Gepler adatlyk radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýarmyn. Amnesty International guramasy jinsi azlyklaryň hukuklaryny goraýjylaryň Postsovet kengişliginiň käbir bölüklerinde özlerine garşy duşmançylykly garaýyşlaryň güýçlenmegi bilen ýüz-ýüz bolýandygyny aýtdy we Orsetiň adaty bolmadyk jinsi gatnaşyklara garşy göreşýänligini bellädi. Dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýyna syn edýän halkara guramasynyň 22-nji dekabrda çap edilen hatawatynda jinsi azlyklaryň toporlarynyň Ermenistanda, Belarusda, Kazakstanda we Kyrgyzstanda barha güýçlenýän kemsedijy ýagdaýa duçar bolýandygy aýdyldy. Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça ýolbaşçysynyň ornbasary Denis Krivashev agdaryň ýurtlarda ýagdaýyň erwetleşmegine, Orsetiň we onuň habar beriş serwislerinin uly täsiriniň sebäp bolandygyny bellädi. Orsetiň iň ýakyn regional partnerleri Ermenistanyň, Belarusyň, Kazakstanyň we Kyrgyzstanyň hökümetleri soňky ýyllarda jinsi azlyklaryň hukuklaryny depelemegini güýçlendirdiler. Moskva we London gatnaşyklarındaky durnuksuzlugyna garamazdan global howpsuzlyk meselelere boýunça hyzmatdaşlygy ukypdy diýip Britaniýanyň daşary işler ministri Boris Johnson öz ýurdunyň döwlet ministriniň soňky 5 ýylyň dowamında Orsiýadan birinji saparynda aýtdy. 22-nji dekabrda Orsiýadan daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinde Johnson iki taraplyň gatnaşyklardaky problemalara garamazdan Orsiýa we Britaniýa parahatçylyk we howpsuzlyk ugrunda birlikde işleşmeli diýdi. Johnson ýurtlaryň İranyň ýadro programmasyny çäklendirmek, Demirgazyk Koreýanyň ýadro we raketa programmalarynyň döredýän howpy, Siriýa parahatçylyk getirmek ýaly halkara meseleleri boýunça işleşmelidigini bildirdi. Lavrov Moskwanyň gepleşikleriň gatnaşyklary janlandyryp biljek taýyk edimleri alyp barmagyny isleýändigini aýtdy. Londonyň we Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklara Ukraina we Siriýa bilen bagly gapmagarşylyklar, şeýle-de Orsiýanyň Ýewropanyň içerki siýasatyna we Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy aradaky çaklamalar uly zeper ýetiripdi. Orsiýet aýplamalary ret edýär. Türkmenistan 2018-nji we 2024-nji ýyllaryň aralygynda kosmos boýunça milli programmasyna 1 milliard 300 million manat möçberinde pul çykarar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary boýunça sarp edilecek bu döwlet puluna türkmen emeli hemratynyň ýene birini kosmosa uçurmak planlaşdyrylýar. Täze emeli hemranyň ýerin düzümini anyk öwrenmek üçin niýetlenýänligi bellenýär. Resmi maglumata laýyklykda ýurdun ýolbaşçylary täze emeli hemrany milli ykdysadyýetiň ähli puwdoklarynyň ösüşini tezleşdirmek üçin ulanmagy planlaşdyrýarlar we bu kosmik aparat halk hojalygynda ulanmak üçin iňen amatly bolar dip hasap edýärler. Türkmenistan 2011-nji ýylda prezidentiň ýanynda Milli Kosmik Agentliginiň düýbüni tutdy. 2005-nji ýylda türkmen älim 50 katly emeli hemrasyny kosmosa uçurdy. Birleşen Ştatlaryň wiceprezidenti Mike Pence Awganistana eden duýdansa saparynda Birleşen Ştatlaryň we Awganistanyň harbiýlerini 16 ýyl beri dowam edýän urşda onuň ösüdilen aýdylanda real öňe güdüşlügi üçin gutlady we prezident Donald Trumpyň täze strategiýasynyň işläp başlamagyny eglan etdi. Pence 22-nji dekabrda agşam Kabulda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani we dolandyrjy ýolbaşçysy Abdullah Abdullah bilen geçiren gepleşiklerinde özüni iki Awgan resmiýetiniň Talibanyň içinde ütkeşikligi görüp başlandygyny aýdanlygyny bellädi. Gani konfliktiň ozalky döwri bilen deňleşdirilende şu ýyl has köp Taliban lideriniň öldürilenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Tomusda ýlan eden täze strategiýasynda Birleşen Ştatlaryň gowry ýer goşununy sanat aýdan artdyrmak we Birleşen Ştatlaryň harbiýlerine Talibana garşy howadan söwüşmekde has köp ygtyýar bermek göz öňünde tutulýar. Pence bu strategiýanyň häzir netije berip başlandygyny bellädi. Serbiýa Orsetden satnal biljek täze yaraglarynyň arasynda harwedi koçarlary satyn almak barada gepleşip geçirýär. Aleksandr Vulinyň 21-nji dekabrda aýtmagyna görä ýokary derejeli harby hyzmatdaşlyk barada ulaşygy Orsetiň prezidenti Vladimir Putin we Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň arasynda Vučićiň şu hepde Moskwadan saparynyň netijesinde gelinipdir. Serbiýanyň gorunmak ministri Serbiýanyň 6 sany Mi-17 gysymly dekoçaryny satyn almak we Orsetiň dekoçarlary üçin täzelenen baza döretmek isleýändigini aýtdy. Bu Orsetiň harbiýlerinin ýurtda bolmagyna ýol açar. Wulin Orset bilen has ýakyn gatnaşyklaryň we harby hyzmatdaşlygynyň Serbiýanyň halkara pozisiýalaryny duýurlukly derejede ütkedenligini we berkidenligini bildirdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.